Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Illum għandna programm speċjali ħawaslulkom edizzjoni speċjali għall-ġimgħa l-kbira 2015. Għandna kultura sħiħa u kbira marbuta mal-ġimgħa l-kbira u nista' naraw ftit minn din il-kultura vasta marbuta mal-ġraja storika u reliġjuża ta' pajjiżna jekk neżaminaw il-lingwa nifisha. U l-ewwel kurzita tiegħi hija għaliex ngħidula l-ġimgħa l-kbira.
Sewa hija mistoqsija tajba ħafna għaliex il-kunċett ta' kbira hawnhekk, ġifieri l-aġġettiv ta' kbira huwa speċjali għaliex hawn l-aġġettiv kbira qed jintuża fis-sens ta' l-aktar importanti għax għandu s-seta'. Qed tifhem jiġifieri bħal meta tgħid dak kien kbir kien qawwi, mighty bl-Ingliż. Issa, dina naturalment l-implikazzjoni hija referenza għas-seta tal-fidwa. All right, jiġifieri b'dak li ġara fil-ġimgħa l-kbira oriġinarjament kien hemm il-qawwa tal-fidwa tal-bniedem sewwa. U biex taxxaqa issa aktar l-qoddim ukoll nitkellmu fuq l-istruttura sintattika tagħha. L-artiklu ta' il-kbira, il-ġimgħa l-kbira, mhux il-ġimgħa kbira.
Eżatt,
iktar jagħmilha definita, allura iktar jagħmilha speċjali. U għalhekk hija importanti. Imma Sulejn, dina dejjem tħassibni jiena għaliex f'ċerti affarijiet. Naraw daqsxejn il-mentalità tagħna l-Maltin. Issa hawnhekk ikun interessanti li naraw fil-perċezzjoni tagħna kif titqabbel mal-perċezzjoni Ingliża u mal-perċezzjoni Italjana. Aħna nafu l-ġimgħa l-kbira bil-Malti Good Friday bl-Ingliż u Venerdì Santo bit-Taljan. Issa hawnhekk għandna tliet aġġettivi differenti. Ekku, ma ħana raw daqsxejn l-implikazzjonijiet tagħhom. Diġà tkellimna fuq il-kbira tal-Malti sewwa, il-ġimgħa l-kbira kbira, ġifieri importanti, għandek sensa f'dan l-aġġettiv ta' serja, solenni, sublimi, superjuri li għandha dik is-seta' ġifieri qed tindirizza hawnhekk il-qawwa u l-kobor tal-jum tal-fidwa.
Sewwa.
Mela, għalissa nżommu daqsxejn f'moħħna il-qawwa u l-kobor. Imorru għall-Ingliż Good Friday. Jew qed hemm min jgħid li good hija korruzzjoni ta' God. Però din ma tantx għandha support qawwi din it-teorija sewwa. Imma good qiegħed fis-sens arkaiku tiegħu fl-Ingliż jiġifieri ta' qaddis imbierek u sagru. Mela hawnhekk Good Friday fl-Ingliż qed tindirizza il-qdusija tal-jum u t-jubija tal-jum fl-istess ħin. Venerdì Santo, għandek l-aġġettiv Santo. Santo tfisser imbierek, venerabli, imqaddes, sewa, u hawnhekk allura qed tindirizza il-qdusija u t-jubija. Mela qed naraw li l-Ingliż u t-Taljan qed jindirizzaw l-istess kunċetti. Sewa. Il-Malti qed jindirizza il-qawwa u l-kobor, però it-tlieta li huma jimplikaw li dan il-jum jisħoqlu rispett ima u ġieħ. Però hemm fattur ieħor interessanti fil-każ tagħna għaliex il-kelma ġimgħa hija semitika. Jiġifieri ġejja mill-Arabi. U ġimgħa bħala Friday, mhux ġimgħa bħala week, ġimgħa bħala Friday hija fiha nfisha importanti fil-kunċett musulman għaliex tiġma, ġima, tiġma, għandek l-istesser, tiġma il-komplement tal-week, tal-ġima.
Għed
niftehmu? Għaliex, għax fil-konċett musulman hija l-ġima, li hija l-iktar ġurnata importanti tal-week, tal-ġima. Għed veġveri, hawnhekk ara xi ġraja għandna f'dan it-terminu il-ġima il-kbira. Tieħu xtieħu minna, għandek storja meraviljuża. Plus il-fatt li għaw għanna bħala kultura issa fil-lingwa tagħna, fil-lingwa ingastata ġodin il-kultura miruta, sewa, għandek it-tiżwiġġ ta' kunċetti musulmani ma' kunċetti insara.
Sar, ekku interessanti. Nagħmlu differenza bejn salib u kurċifiss.
Eħe. Fil-qosor ngħidu hekk ara, is-salib huwa l-aktar linja. Il-kurċifiss huwa ix-xbieħa ta' Kristu fuq.
Il-kwalb ta' Kristu fuq is-salib.
Sewa, issa, però biex nagħmluha daqsxejn iktar lingwistika l-affari, aħna ngħidu is-salib ġejja mill-Arbi salib, issa hija s-sodd fl-Arbi, mhux is-sin dik li hija komuni sewa. U naturalment fl-Arbi hemm salaba wkoll sallab. U kurċifiss li aħna ħadna mill-isqal li kruċifissu, però l-isqal li wittarja ħadwa mill-Latin, kruċifixus li huwa terminu kompost minn żewġ kelmiet li jagħtu fil-Latin kruċi salib u fixus iffissat, ġifieri xi ħadd tinwaħħal mas-salib. Ara, anka l-etimoloġija qed turik li d-distinzjoni li aħna nagħmlu fil-Malti, tal-kurċifiss ix-xbieħa l-figura imwaħħla fuq is-salib qiegħda tmur għal dik l-etimoloġija. Sewa, jidher illi id-drawa fid-dinja nisranija li qiemu s-salib fil-ġimgħa l-kbira probabbli oriġinat f'Ġerusalem fis-seklu 7 jew 8, jiġifieri hawnhekk għandna bħala aspett storiku daqsxejn kultura qadima ħafna, imma aħna qegħdin nitkellmu fis-seklu 7 u 8, ġifieri qabel ma ġew l-Arab aw tarġa', ġifieri għandha drawwa fil-kultura nisranija din antika ħafna f'termini Maltin dejjem qed ngħid. Qed niftehmu għaliex tinsiex li fil-ġrajja tagħna aħna minħabba li qegħdin f'nofs il-Mediterran u l-Mediterran kien kważi jinkorpora ħafna mid-dinja tal-Medjuevu sewa u anka tad-dinja antika, aħna ħadna sehem f'kull aspett tal-istorja, speċjalment Ewropea.
Kurżita oħra, għaliex lejlet il-ġimgħa l-kbira ngħidulha ħames ix-xirka?
Eħe, hawnhekk ukoll għandna ġrajja interessanti u tajjeb ukoll li nqabbluha ma' perċezzjonijiet oħrajn, aħna dejjem qed inqablu mal-perċezzjoni
eżatt
għaliex dawk huma l-iktar li aħna ħadna minnhom. L-ewwel nett ħanibdew hekk. Dan it-terminu ħames ix-xirka jirreferi għal l-osservazzjoni, l-osservanza tradizzjonali li għandna li nirrappreżentaw l-aħħar ċena tal-Apostli. Imma meta inti qed tara l-aħħar ċena tal-Apostli għandek l-Apostli hemm dawrin ma' Kristu sewwa u mbagħad hemm dik il-ġrajja tal-ħasil tar-riġlejn. Sewa, u hawnhekk sansibu aħna l-elementi fiha ta' ħamis ix-xirka. Għaliex hawnhekk hawn l-idea, naturalment l-avveniment kien importanti biex waqqaf is-sagrament ta' tqarbin.
Manna x-xirka hija soċjetà u l-għaqda.
X-xirka hija għaqda u l-għaqda hija tal-Apostli. Sewa, għaliex permezz ta' tqarbin ikkonferma l-għaqda ta' bejniethom, all right? U il-mentalità Maltija li użat ħamis ix-xirka, però se naraw forum oħrajn, għax jeżistu forum oħrajn ukoll fil-ġrajja Maltija, sewa, qiegħda tindirizza dan l-aspett ta' għaqda permezz ta' tqarbin. Imma għandek ix-xirka tal-Apostli. Sewa? U meta twaqfet ix-xirka tal-Apostli, l-għaqda tal-Apostli, jiġifieri hawnhekk qed ngħidu l-Knisja Nisranija, sewa, ġiet stabilita jew ikkonfermata bl-Ewkaristija. Però ħalla raw daqsxejn il-perċezzjonijiet differenti. Mela nibdew bħamis ix-xirka, kif qed ngħidu, xirka hija imnisla mill-arbi, mill-kelma xirka, sħubija, soċjetà, konfraternità. U allura tirreferi għall-għaqda tal-bniedem fi xbija tal-apostli li naqdu fi Kristu mal-Ewkaristija. Fil-Malti allura il-ħsieb imur lejn l-għaqda apostolika xirka. Tajjeb, Monday, Thursday bl-Ingliż għandna l-kelma Monday. U hawnhekk fil-fatt hemm żewġ verżjonijiet ta' Monday, però ħanibdew mill-bidu. Monday ġeneralment referi għal ħasil ċerimonjali tas-saqajn tal-foqra il-ħamis ta' qabel l-Għid. Sewa, mela hawnhekk hawn ir-referenza għal ħasil tar-riġlejn tas-saqajn. Sewa, u Monday bl-Ingliż hija minisla mill-Latin mandatum command li hija l-ewwel kelma tal-ewwel antifona li titkanta waqt iċ-ċeremonja Mandatum Novum Dovobis, kmandament ġdid natiko. Allura hemm dawn il-konnessjonijiet li huma importanti naturalment. Issa fil-Latin medjevali mandatum kienet tintuża għaċ-ċeremonja. U allura kellhom id-dies mandati il-jum tal-ħasil tas-saqajn, dan naturalment fil-Latin nisrani li qegħdin ngħidu sewwa. Mela fl-Ingliż il-ħsieb imur lejn l-umiltà tal-ħasil tas-saqajn. Qed tara kif il-perċessjoni tinbidel. Ħa naraw daqsxejn it-Taljan. It-Taljan Giovedì Santo. It-Taljan baqa' konsistenti fil-forma tiegħu kellu Venerdì Santo, Giovedì Santo, l-istess aġġettiv. U l-istess għandek Santo imbierek venerabbli mqaddes, allura l-perċezzjoni fit-Taljan. Il-ħsieb imur lejn il-Qudusija u t-Tjubija. Sewa, mela għawet naraw perċezzjoni differenti, però tlieta li huma jimplikaw li dan il-jum jistħoqlu ir-rispett tat-tifkira. Ġifieri qed jiġi nfakkar. Issa, naturalment, kif iħarsu lehom il-kulturi differenti u interessanti. Biss, inżommu f'moħna u ħabat tajjeb li aħna qed nieħdu dawn it-tlet lingwi biex inqablu, għaliex l-Ingliż huwa qed jagħtina l-perċessjoni kważi biex ngħidu hekk tan-Nord tal-Ewropa, mentri it-Taljan tal-Ewropa tisfel u l-Malti tal-Ewropa tisfel u tal-Mediterran għandek jisek reġjuni differenti. Issa, hemm ħaġa interessanti, issa ħa nifoka daqsxejn iktar ukoll fuq il-Malti. Illi desoldanis il-ħamis se jaħlu ħamis it-qarbin u vassalli ħamis il-kbir. Tarġa, ġifieri għandek il-ġimgħa l-kbira u ħamis il-kbir, u mbagħad għandna lejt il-kbir, ara l-kunċett ta' kbir kemm importanti hawnhekk. Jgħid ukoll Erin Saraċin Onglot li terminu mhux ħamis ix-xirka għandu jkun imma ħamis iċ-ċirka biċċe u mhux biċċe. U ċirka mit-Taljan u mill-isqalli tfisser tfittxija. Sewa, għaliex skont Erin ċirka bil-Malti tfisser dawra mat-toroq ta' belt jew raħal li jagħmlu xi patrijiet bil-ħorġ tagħhom ħabtu bibib biex jiġbru l-karità. Ftehimna? Issa, dan il-kunċett ta' ġbir ta' karità jissieħeb mal-kelma Ingliża Monday. Għax teorija minnhom tajt illi Monday ġejja minn Mond li fis-seklu 15 kienet fisser basket tal-wiker tal-karità. Illi r-re kien qassam il-karità għal din il-ħabta, ġifieri f'ħames ix-xirka. Sewa, mela hawnhekk dan il-każ Mond bl-Ingliż tissieħeb ma' mendikare bil-Latin li tfisser tittallab.
L-espressjoni l-erba ta' tnibri.
Kif qed naraw kważi kull ġurnata fil-ġimgħa mqatta għandha terminu tagħha. U l-erba ta' tnibri
jfissru
dlamijiet. U allura huwa l-erba ta' dlamijiet tnibri bil-Malti. Hawnhekk biss tintuża tnibri, sewwa ġejja mill-Latin tenebra, glamijiet, u tirreferi għal dak is-servizz liturġiku meta jintfew ix-xemat fil-Knisja u l-Knisja tispiċċa fid-dlam. U mbagħad F'dan il-moment ta' dlam jinsema ħoss qawwi illi jissejjaħ strepitus, li hija kelma Latina li tfisser storbju. Sewa, ta' parsi errati jew terremot li jissimbolizza l-mewt ta' Kristu għaliex aħna ngħidu li fit-tlieta meta miet Kristu kien hemm dak it-terremot jew ċaqliq sewa. U jingħad din hija ħaġa interessanti għall-kultura Maltija. Illi fl-antik it-tfal meta kienu jkunu f'dan is-servizz kienu joqogħdu jċaqalqu s-siġijiet ta' parsi hemm it-terremot. Sewa. Nimmaġinawhom biex jagħmlu l-strepitus dawn it-tfal xorx kien ikollhom iċaqalqu jagħmlu storbju fil-Knisja meta tradizzjonalment aħna nafu l-qasbis kont tista' tieħu nifs fil-Knisja sewa. Dawn huma marbutin mad-drawiet tagħna.
U għaliex ngħidulu light?
Iva, issa għaliex ngħidulu light. Aħna wkoll ngħidulu light il-kbir, tinsiex, u allura reġa' hawnhekk għandna l-konnessjoni mal-kbir, mela hemm dik il-konsistenza. Iva wkoll. Imma ħana raw daqsxejn, aħna l-iktar li nafuh bħala light u l-kelma għajt tfisser festa. Ġejja mill-arbi sewa, imma aħna ngħidu light il-kbir u nerġgħu ndaħlu dak l-artiklu li ntajna ftit qabel sewa.
Għandha iktar definizzjoni.
Sewa. Bella, light għalina jfisser festa. Ħalli ngħidu il-festa l-kbira jew l-ikbar festa. Issa meta niġu għall-kelma Easter biex inqablu l-kulturi sewa, Easter ġejja minn kelma Ingliża qadima estre. L-issib l-eruq tagħha feast, il-vant, u Easter allura tiġi l-eqreb lejn il-vant. Issa skont Bede li huwa studjus tal-qedem, sewa, Easter ġejja minn Esther, illi kien isem ta' Alla Mara assoċjata mar-Rebbeja, li l-festa tagħha kienet kun ċelebrata fl-ekwinozju tar-Rebbeja, ġifieri hemm il-konnessjoni mar-Rebbeja fil-kelma etimoloġika ta' Easter, alright, mela r-rabta mal-East hija wkoll sinifikanti għax il-vant mlejn titla x-xemx huwa simbolu ta' sebħ u bidu ġdid. Ir-Rebbeja hija wkollek, mela hawnhekk għandna perċezzjoni wkoll daqsxej differenti. Issa ħa naraw daqsxej Pasqua sewa, Pasqua wkoll tfisser festa, mela qed jaqbel magħna it-Taljan, però Pasqua ġejja mill-Latin Kristjan Pascam, sewa, li ħadha mill-Grek, li x'aktarx ħadha mill-Aramajk illi tfisser passaġġ. U din qed tirreferi għall-kultura ebrajka bħala festa li tikkommemora il-ħelsien mill-jasar tal-Eġittu. Mela x'inhu huma l-perċezzjonijiet ta' tliet lingwi? Fil-Malti l-ħsieb imur lejn il-kobor u l-qawwa tal-jum, sewa għalhekk lejt il-kbir. Fl-Ingliż il-ħsieb imur lejn bidu ġdid u rebbeja, fit-Taljan il-ħsieb imur lejn ħelsien u bidu ġdid. Alright, it-tlieta jimplikaw festa speċjali, imma l-Ingliż u t-Taljan donhom jimplikaw ukoll modija minn stat għal ieħor. Il-Malti ma jimplikajiex din, imma jibqa' jimplika l-kobor u l-qawwa tal-mument.
Allura x'nifhmu meta ngħidu l-ġimgħa mqazza?
Issa, hawnhekk ninnutaw illi mqazza m'għandix l-artiklu. Dika ħaġa li rridu ngħiduha. Għaliex ma jfissirx li mhijiex definita, imma hemm daqsxejn differenza, ma ħa naraw daqsxejn. Il-ġimgħa mqazza allura tikkonsisti fil-ġimgħa ta' qabel light u tibda minħadd il-palm. Tħaddan fiha l-erba' ta' tniebri, ħames ix-xirka, l-ġimgħa l-kbira u sibt light. U l-grammatika ta' dawn il-gruppi nominali hija interessanti, ħa naraw għaliex. L-użu tal-istat kostlut, ħadd il-palm, ħames ix-xirka, sibt light. Li semantikament il-kunċett jintegra ruħu mal-jum partikolari. Xi tfisser? Jiġifieri il-ħadd huwa tal-palm. U l-palm is-simbolu tal-palm huwa ta' ferħ, ta' glorja, etc. Alright? U l-istess bħal ħamis ix-xirka, il-ħamis tal-għaqda, alright, kif għadna, u sibt il-għajt, is-sibt huwa tal-għajt. Allura hawnhekk sibt il-għajt qed joħroġ mill-kultura Ludija, li għalihom is-sibt hija l-ġurnata importanti, u qed jidħol fil-kultura Nisranija. Temna, insibu wkoll l-użu tal-possessiv bitta l-erba' ta' tniebri, semantikament il-kunċett ukoll jintrabat mal-jum, Umbat għanna, il-frażi nominali il-ġimgħa il-kbira kif spjegajna fejn l-adġettiv għandu wkoll l-artiklu. U allura jenfasizza l-kwalità partikolari tal-jum, mentri fil-ġimgħa mqazza wkoll għandna frażi nominali però l-adġettiv minha l-artiklu għaliex qiegħed jirreferi għall-aspett ġenerali tal-ġimgħa. Sħiħa, niftemu, u din hija d-differenza.
D-differenza bej vara u statwa.
Eħe, l-ewenet, dawna ġili jitpartu ma' xulxin. Però biex natu tifsira fil-qosor. Statwa hija kwalunkwe xbea tridimensjonali, sewa tista' tkun tal-metall, tal-ġibs, tal-injam, tal-ġebel, all right, hija dik il-figura. Sewa kwalunkwe statwa. Il-vara ija l-istatwa bil-pedestal jew l-bradella li tintrefa għal purċissjoni. Mela din hija differenza bejnietom. Imma li interessanti, meta aħna nħarsu lejn mnejn ġew dawn iż-żewġ kelmijiet, statwa mit-Taljan sewa li ħadha mill-Latin statwa li ġejja mill-verb stare li jagħti stat bħala it-sok morfemiku tal-participju, allura mbaġġi statwa, u stare tfisser għat wieqaf, xi ħaġa wieqfa. Sewa hekk l-istatwa. Issa, imma il-vara, interessanti għaliex vara ġejja mill-isqal li vara, però nsibu li vara ġejja minn bara. Fit-Taljan bara, fit-Taljan antik bara, hija tabut. U allura ara kif inbidlet. Tantu hekk li f'waħda mit-tifsiriet ta' vara hija barella. Barella li hija diminutiv ta' bara, sewa barella hija l-istreċer. Kemna?
Kif insibuhom il-vari ewlenin tal-ġimgħa l-kbira, forsi ngħadduhom malajr.
Malajr.
Għax ma tantx fadlilna ħin.
U ta' malajr il-vari naturalment jieħdu l-isem mill- tema importanti tal-la, per esempio, għandek l-aħħar ċena, l-ort tal-ġetsemani, il-bewsa ta' ġuda jew ta' tradiment, it-tneżzieħ ta' Ġesu, il-flagellazzjoni ġili tissejjaħ il-kolonna jew kellha l-marbut, lecce homo, ara hawnhekk lecce homo ħallejniha bil-Latin, per esempio, interessanti. Il-porpro, sewa Ġesu Nazzarenu, il-Redentur, Ġesu jiltaqa' mal-Madonna, il-famuża Veronika. Fi tradizzjoni nisranija il-kurċifissjoni batanna il-vara l-kbira nerġaw immorru għall-adġettiv kbir għara kemm jiffunzjona importanti dal-adġettiv fil-kunċett tal-ġimgħa mqazza id-doluri il-pjetà jew id-depożizzjoni ta' Ġesu u mbagħad għandek il-monument tarġa' il-monument li huwa Ġesu mejjed u sejħulu monument estra. Anka tipprova tifhem għaliex laqmuh hekk ċertu affarijiet bħal monument, pereżempju. Sewa donnok tibda titħasseb u tgħid il-Marelli ara x'attitudni ta' ma kellhom lejn il-ġisem mejjet biex niftemu, imma fl-istess ħin law qiegħed monument huwa oġġett ta' tifkira. Jiġifieri mhuwiex sa jintemm, mhuwiex sa jispiċċa.
Id-differenza bej Kalvarju u Golgota.
Eħe, dina kultant ukoll jidħlu f'xulxin it-tifsiriet, imma il-Kalvarju hija propjament hija l-għolja il-barra minn Ġerusalem li fuqha s-sallab Kristu. U l-kelma Golgota tfisser post għal ras ta' mewt, jiġifieri tfisser ċimiterju. Sewa, allura aħna nistgħu nuru li bejn il-Kalvarju u l-Golgota hemm din id-differenza. Sewa, imma inzertaw li fil-kultura tagħna dawn huma l-istess. Ma nużawx pereżempju Golgota imkien ma nużawha f'sens ta' ċimiterju, ħlief fejn tidħol il-passjoni. Temna, u l-Kalvarju l-istess bħala għolja fejn issallab Kristu li allura ġi ċimiterju, ġifieri wieħed jista' jgħid il-Kalvarju spiċċa Golgota.
Imma fl-idjoma Maltija kalvarju hija dbatija passjoni.
Għax imbagħad il-kalvarju tant integrat fil-lingwa Maltija li kif qed inti daħlet fl-idjoma wkoll rajt il-kalvarju ta' biex ġejtsaw, ġifieri batejt ħafna. Imma l-assoċjazzjoni, naturalment, din hija assoċjazzjoni sabiħa fl-idjoma Maltija, għaliex il-tela tal-kalvarju tat-tela, ġiet biex tfisser is-sensazzjoni ta' tbatija. Ara shift semantiku għamilna kulturalment sewa.
Kelma oħra, purċissjoni.
Purċissjoni ġejja mill-kelma proċess, proċessjo bil-Latin sewa, aħna naturalment ħannija mill-isqalli jew mit-Taljan, u proċess, proċessjo avvanz, all right? U dina ġejja minn proċedere, avvanza jew proċeda, all right? Għandek dik il-mixja. Allura ġiet fl-antik kienu jgħidu la proċessjoni, aħna mbagħad tajnija il-forma tagħna u ġiet purċissjoni. U purċissjoni ħafna drabi tintuża f'sens reliġjuż, però għandek ukoll tintuża wkoll purċissjoni f'sens li mhux reliġjuż, f'sens ta' serbut.
L-aħħar żewġ kelmiet passjoni u duluri minn fejn ġejjin?
Sewa passjoni minn passjo bil-Latin nisrani, sewa li tfisser dbatija u duluri minn Latin ukoll dolor mill-verb dolere li tfisser bata u ġieħ jew niket.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku edizzjoni speċjali propju għal ġimgħa mqazza. Nistednukom biex tkunu magħna bħal-ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm. Inselmulkom.